Blaðsíða 52. Fleiri fyrirsagnir. Fyrirsagnir í nútíma fjölmiðlum eru margar mjög krassandi og hlaðnar merkingu. Þær eru oft til þess fallnar að vekja forvitni okkar og fá okkur til að lesa fréttina. Hér eru þrjár fyrirsagnir, líttu á þær. Óútskýrt mannslát lætur hann ekki í friði. Þau allra óttalegustu. Þurfum líka aðeins að hefna okkar. Númer 9. Skoðaðu hvaða hlutverk fornöfnin hafa í fyrirsögnunum. Til hvers eða hverra vísa þau? Óútskýrt mannslát lætur hann ekki í friði. Hver er hann og hvaða mannslát hefur þessi áhrif á hann? Þau allra óttalegustu. Hver eru þau? Hvers vegna eru þau óttalegust? Þurfum líka aðeins að hefna okkar. Hverjir þurfa að hefna sín? Á hverjum? Af hverju? Settu þið í spor blaðamanns og skrifaðu undirfyrirsögn við fyrirsagnirnar í verkefninu þar sem fram kemur hver persónurnar eru á bakvið fornöfnin og örstutt hvað fréttin fjallar. Númer 10. Hvaða orðflokk vantar í þessar fyrirsagnir? Fékk hringingu af Litla-Hrauni. Vilja frekar sofa úti. Strauk frá Skagaströnd. Númer 11. Og enn fleiri fyrirsagnir. 5 fullar hjólburur af rottum. 20 tonna á hverjum degi. Frambjóðandi á kaffipokum. Hvaða orðflokk vantar í þær? Af hverju ætli honum hafi verið sleppt? Hefur það áhrif á að hann vantar? Endurskrifaðu fyrirsagnirnar og settu orðflokkin sem vantar. Hverju breytir það? Ökumaður í gallabuxum misti stjórn á hjóli sínu. Þetta er raunveruleg fyrirsögn. Heldur það að blaðamaðurinn hafi skemmt sér vel við að skrifa hana? Eða var hann ekki vaknaður?